Namozni buzadigan hollar. Namoz paytida gaplashish. Biror narsa yeyish yoki ichish. O'zi eshitadigan darajada kulish, yonidagi eshitadigan qilib kulsa, tahorat ham buziladi. Birovga salom berish yoki salomga alik olish. Qibladan boshqa tomonga burilish. Dunyoviy biror tashvish tufayli uf tortish, ahvoh deyish va yig'lash. Gunohlarga tavba qilib Allohdan kechirishni so'rab yig'lasa bo'ladi. Ataylab yo'talish. Bir rukunda 3 martadan ortiq harakat qilish, masalan, kiyimni to'g'rilash, qashinish va hokazo. Namozda o'qiladigan oyatlarning ma'nosi buziladigan darajada xato o'qish. Namoz o'qilayotgan paytda tahoratning sinishi. Sajda holida ikkala oyoq uchi ham birdaniga yer, joynamozdan uzilishi.